Akumree fulle jenne sadarkaa muummee ministeraatti itaantuun muummee ministeraa aadde Aster Maammootii fi pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Muktaar Kadir Yawjii irraa bu'ane akka amala paartii ihaadigitti jarri kullachuuyyuu itti gaafatama mootummaa federaalaallee keessa irraa bu'ullee danda'a jedha. Iskindir Firee oduu argi keessatti akka bulchiinsi paartii mormituu jedhutti ammoo jarri kunin jarkan duru ummatiin filanne ummatee hojii irraa bu'ulleen wama jijjiiraa hin fidduu jedha kuna.
Aangoorraa kaafamuun kun sochiin Oromiyaa erga jalqabame isa guddicha ta'uusaati. Barreessaa waajjira OPDO ka turan obbo Dhaabaa Dabalee taayitaa isaanii irraa innaa gabbutaman guddicha ta'uun tuqamee ture. Akka kanatti deema taanaan yeroo ammaa aangoorraa kakaafame waajjirichuma. Ihaadeg aangoo erga qabatee qabee dhaabii miseensa isaa ta'e dura teessota isaa lamaan walakkeessa bara bulchiinsa isaaniitti walfaana aangoorraa kaaseen beeku. OPDO keessatti garuu kun dhugaa ta'eera. Dhaabii kun gaazexeessota biyya keessaaf kan erge ibsi gabaabaanis isuma kana mirkaneesse. Durataan OPDO obbo Muktaar Kadiriif ittaantuun isaanii aadde Asteer Maammoo itti gaafatamarraa kan kaafaman fedha ofiin ta'uu ibsi dhaabii kun erge beekseera. Walga'ii haaromsamaa dhiyeenya geggeeffame irratti itti gaafatama isaaniirraa ka'uudhaaf koree giddugaleessaaf gaaffii dhiyeessuu isaaniillee ibsi kun tuqeera. Bakka isaanii obbo Lammaa Magarsaa durataa Dr. Warqinaa Gabayyoo immoo ittaanaa durataa ta'uun isaanii ibsameera. Akkaataa hojii ihaadeg kan hanga ammaa beekamutti namoonni itti gaafatama paartichaarraa kaafaman aangoo federaalaaf naannoorraas kaafamuun waan baratame. Kanaaf taayitaa dura teessummaa OPDO irraa kan kaafaman obbo Muktaar taayitaa pirezidaantummaa mootummaa naannoo Oromiyaarraas kaafamuu malu. Ittaantuu dura teessuun OPDO'f kaabinee mootummaa federaalaa taayitaa ittaanaa muummicha ministeeraatti qindeessituun dhimmootii bulchiinsa gaarii akkasumas ministeerri tajaajila siiviliif qabeenya misooma uummataa akka ta'an aadde Asteer Maammoos itti gaafatama kanaan itti fufuu dhiisuu malu. Keessuma obbo Muktaar Kadir yeroo gabaabaa keessatti aangoo olaanaarra kan ga'aniif bulchitoota ihaadeg birattis nama fudhatama qaban akka ta'antu himama. Kaabinee mootummaa federaalaa keessatti taayitaa ittaanaa ministeerummaatti qindeessaa damee bulchiinsa gaarii akkasumas ministeera tajaajila siivilii ta'anii hojjetaniiru. Deebisamanii gara naannootti kan ergaman durataa OPDO duraaniif pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Alamaayyoo Atoomsaa erga du'aan boqotanii booda. Sochiin mormii Oromiyaa keessaas yeroo pirezidaantummaa obbo Muktaar Kadiritti geggeeffame. Aangawoota OPDO'f aangawoota naannoo biraa ragaa dabalataaf ibsaa argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne jedha Iskindir Firee. Naannoo Oromiyaa keessa bal'inaan kasoosso'uuf Kongresiin Federaalawaa Oromoo garuu dhimma kanarratti ibsa kenneera. Tarkaanfiin kun wal jijjiirra namoota dhuunfaatii jechuudhaan miseensa koree hojii raawwachiiftuu paartichaa obbo Xurunee Gamtaa dubbataniiru. Uummati Itoophiyaa dhimma akkasiif oduu bara Haayile Sillaasee qabee jiru kan gemmi wal jijjiiruun ittoo hin mi'eessuu jedhutu jira. Namoota dhuunfaan jijjiiruun uummatichaaf hiika waan kennu miti. Uummata kan fayyadu jijjiirama sirnaati. Paartiin keenyas akka paartiitti, uummati keenyas akka uummataatti kan inni fedhu isa kanaa jedhan. Gama siyaasaan innaa ilaalamu obbo Muktaar Kadir aangoo mootummaa olaanaa boodarras bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa hoogganaa turan. Aadde Asteer Maammoos akkasuma taayitaa mootummaa olaanaa irra jiru. Jijjiirraan kun maaliif akka ta'e ilaalcha siyaasaan innaa madaaltan maal jettu gaaffii jedhuuf obbo Xurunee Gamtaa innaa deebisan. Taayitaarraa kaasuuf irra kaa'uun akkasii paartichi kasaaraa keessa bu'uusaa yookaan gada deemaa jiraachuu mul'isa. Gaaffiin uummataaf dhiibbaan ni geessise sochiin uummataa cimaa adeemuusaa kan mul'isu. Uummatichi akka duraatti bitamuu diduu qofaa utuu hin taane warrumti aangoorra jiraniyyuu akka duraatti bulchuu dadhabuu isaanii agarsiisaa jedhan. Jijjiirraan kun uummati kan isaan hin barbaanne kaasanii kan inni barbaadu bakka buusuudhaas jedhuuf obbo Xurunee innaa deebisan akka nama dhuunfaatti kanneen aangoorra kaa'amanii fi irraa kaafaman durumaanuu uummati isaan hin filanne hin barbaadus jedhan. Gama kanaan tarii xiqqoo boqonnaa nuu laataa jedhanii kan isaan raawwatanii jedhaniiru. Akka nuti beeknutti jedhan obbo Xurunee OPDO jechuun dhaaba uummata Oromoo bakka bu'ee ihaadeg keessa jiru utuu hin taane kaayyoo uwwuhaat bakkaan ga'uuf dhaaba Oromiyaa keessatti bakka bu'ummaa qabu jedhan. Dhiyeenya kan walga'ii geggeesse manni maree ihaadeg jalqaba waggaa kanaatti sagantaalee jijjiiramaa hojiirra oolan jiraachuu beeksisee ture. tarkam finakasi nanno lebro ke sattis ittifufu kadanda utaw partlein murmitota tilmamani rujara skender frew finfinera